Tak nevím, jestli mezi náma jsou také lidé, kteří s touto písní mají problémy, protože tam je to vždy veselo, vždy veselo. Musím se přiznat, že když jsme byli na těch ukrajinských hranicích těch 27 hodin a čekali v koloně, tak nám veselo úplně nebylo. Musím se přiznat, že když jsem viděl včera u Petra Veselého na zahradě jednoho Ukrajince se svojí manželkou, kteří si připravovali dříví a u Veselých v Prachaticích bydlí, tak jsem si říkal, ano, oni mají to štěstí, že jsou vlastně tady spolu, protože ne všichni z těch Ukrajinců mají svoji rodinu. Jsou odděleni, jsou různě odříznuti a v podstatě, i když jsem si říkal, oni mají to štěstí, tak jsem si říkal, no jo, ale oni vlastně jsou někde na cestě a oni v podstatě neví, kam jdou. Oni neví, co je čeká. Zvažují, co dělat, co dál, jestli zůstat v Čechách, jestli pokračovat někam dál na západ. A vlastně ten člověk neví vůbec, co je před ním. A to mě kontrastuje s těma našima jistotama, které tady máme. A když jsme jeli z té Ukrajiny, tak jsem si říkal, oni utíkají, aby si zachránili život. A my v té naší, nazvu západní Evropě, si v klidu žijeme, abychom zemřeli. A to mě tak kontrastovalo v tom zápasu Pána Boha o člověka, aby ho zachránil pro život. A vedlo mě to k té otázce, o čem je ten můj život, jestli opravdu žije, proto, aby přinesl život, anebo jenom žiju proto, abych někdy umřel. Za posledních rok, myslím, že to tak už bude rok, co se zabývám dopisem Židům. Omlouvám se, budu ho s vámi sdílet, to, co jsem přijal, a žel zůstanu jenom u úvodu. Protože ten úvod, o kterém jsem se dověděl, mě tak fascinoval, že jsem si říkal, ano, to je do naší doby. Ten dopis je do naší doby. A já bych si dovolil přečíst pouze první tři verše. A pak bych chtěl říct něco k té historii, k tomu dopisu, proč byl vlastně psán, komu byl psán a co bylo hlavním smyslem tohoto dopisu. Ten dopis začíná takto. Prosím, čtu z překladu Josefa Kurce, tak vám to nebude, on ty věty má takové květnatější. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvíval Bůh v minulosti k našim otcům skrze proroky, kterým dával sny, vidění i přímá poselství. Tak oznamoval svou milost, svou vůli i své sliby. Ale nyní, v tomto posledním čase, promluvil k nám ve svém synu. To je ten jediný, kterého ustanovil za dědice všech věcí. Skrze něho také stvořil světové věky. On je věčná záře, která pramení ze světla Otcovy slávy. On je také dokonalý výraz jeho podstaty. Celý vesmír stále udržuje slovem své tvůrčí moci. A přece je to právě on, který zemřel za naše hříchy, aby nás od nich očistil. Když skončil tento úkol, přijal trůn po pravici Boží velebnosti na výsostech. Tečka. Vybral jsem tento text, protože tento text shrnuje hlavní, bych tak řekl, myšlenku toho dopisu, a to je pohled na Ježíše. Někdo celý dopis Židům nazývá Ježíš je daleko víc než. A když byste si pročítali každou kapitolu, tak byste vlastně procházeli historii izraelského národa a potkávali byste pilíře izraelské víry, judaismu, o které se ta víra opírá. A jeden pilíř za druhým padá, protože Ježíš je daleko víc. Tato skutečnost mi vynikla tehdy, když jsem se z komentářů dověděl, že tento dopis byl psán, máme za to, lidem, kteří znali historii judaismu. Protože ten pisatel předpokládá, že spoustu těch věcí, o kterých píše, znají. On je nerozebírá do detailu, ale on jenom vždycky řekne ten fakt a v tom kontrastu postaví Pána Ježíše. Takže se dá předpokládat, když to aplikujeme na nás, že tento dopis je psán i do církve. Má se za to, že byl psán někdy v kolem roku 62, protože ještě byl Herodův chrám, kde probíhala pompézní bohoslužba s obětmi a chrám byl zbořen až v roce 70. A píše se v době, kdy byli věřící lidé, kteří věřili v Pána Ježíše pro následování. A mnozí skončili mučednickou smrtí. Mnozí pro víru byli zabiti. A když si to proložím do té situace doby, kdy i dnes, ne u nás, ale na jiných místech našeho světa, jsou někde lidé pro víru, pro následování, zavírání, mučení. Když si to postavím do toho kontrastu války na Ukrajině, okupantského přístupu Ruska, tak mi na tom vyniká jeden fakt. Tehdy, kolem toho roku 62, kdy se má za to, že tento dopis byl psán, byla řada lidí, křesťanů, kteří vydali svůj život Ježíši Kristu. Myslím si, že tito lidé to veselo, tak jak si ho představuje dnešní světský člověk, neprožívali. Ale oni prožívali přitom, kdy trpěli a byli mučeni, tak prožívali vnitřní radost, protože věděli, že je to o životě. Ano, věděli, kam jdou, věděli, že ten život s Kristem tváří v tvář je něco daleko víc, co přesahuje ten náš pozemský život. Ale přesto to pro ně nebylo jednoduché, protože přicházeli o domovy, přicházeli o své blízké a na druhou stranu vidíme církev tehdejší židovskou obec, která si takzvaně, bych to nazval, pokojně žila s Bohem. Oni měli svůj chrám, oni měli místo, kde se mají scházet, kde se mohou scházet, kde mohou konat oběti a tím si zabezpečit záchranu ze svých hříchů a vin. Oni měli svoje duchovní rituály, které prožívali. A ten bratr, co psal ten komentář, napsal, že asi pochopil, proč musel chrám být zbořen. Pochopil, že církev si někdy za svoji dobu vybuduje představu Boha takovou, ke které se upne. A je to lidská představa. A potom přijde o to podstatné, o svůj život s Bohem. A dopis Židům nám nechce brát to, jak jsme Boha poznali. Dopis Židům chce naplnit náš život s Ježíšem. Chce nás osvobodit někdy od našeho lešení, které jsme si postavili v tom našem životě, které nám tak pomáhá zazáplatovat si ten náš vlastní chrám. A chce nás uvést do osobního hlubokého vztahu s Bohem. Ještě řeknu něco k tomu úvodu. V tomto dopise se slovo upevnit posílit. Obraz objevuje osmkrát. A jeden z těch veršů je Židům 13:9, aby naše srdce byla upevněna milostí. Když jsem mluvil o tom lešení, tak kdo z vás po lešení chodil, něco na něm dělal, tak ví, že práce na lešení vyžaduje určitou odvahu v tom, že se to pod vámi kejve. A člověk je vždycky rád, když z toho lešení sleze. A když jsme tady společně dělali okna, tak jsme to všichni, co jsme byli nahoře, si vždycky oddechli, že už jsme dole a že jsme byli pevnýma nohama na zemi. Když tady mluví pisatel, který je neznámý, o tom, že chce, aby naše srdce byla upevněna milostí, tak ví, že základ naší víry není nic jiného než milost Boha, kterou prokázal v Ježíši Kristu. Není to nic jiného. Naší víru neupevní naše pravidelné shromáždění. Neupevní naše společná chvála. To jsou všechno jenom důsledky toho, že jsme pevně zakotvení v Ježíši. V tom dopisu Židům je řada dalších veršů, které o neotřesitelnosti Božího království v našich životech mluví. Například Židům 12:8. Dostáváme neotřesitelné království. Židům 2:2. Boží slovo je pevné. Židům 6:19. Naděje, kterou v něm máme, jsme v ní pevně zakotveni a jí pronikáme. Ještě bych chtěl jedno shrnutí tohoto dopisu. A to je to dopis jednak napomenutí, ale jednak povzbuzení. Možná už 3 roky přemýšlím o tom, proč v Bibli jsou někdy použity formulace, které možná na mě působí hodně depresivně. Možná na mě působí tak, že když neuděláš toto, tak se stane toto. A je to tak, bych tak řekl, působí to na mě tak jako vyhraněně. A kladu si otázku, jestli Pán Bůh je takhle vyhraněný. A nebo je to jenom věc té kultury, do které tenkrát to slovo ve Starém zákoně bylo, protože hlavně v tom Starém zákoně jsou ty texty takhle psány. A že to byl jazyk, kterým tak tehdejší lidé hovořili. A tak to na ně působilo. A v dnešní době možná bychom použili úplně jiný obraz pro to. A když jsem četl výklad tady k dopisu Židům, tak jsem si říkal, aha, ono někdo o tom přemýšlel takhle úplně stejně. A došel vlastně k závěru, že když se v dopise Židům mluví 5krát o takových meznicích, kde je to postavené jasně na hranu, že když neuděláš tohle, tak se stane tohle. Tak to není proto, aby nás to vystrašilo. Není to tam proto, aby nás to vystresovalo a ukázalo nám to, jaký jsme špatný. Ale je to tam proto, aby nás to povzbudilo držet se Krista. A to bych si přál, aby když čteme Bibli a jsou tam některé věci, které na nás takhle těžce působí a někdy to na nás padne jako deka, tak vězte, že ten, kdo chce, aby nás likvidoval, je ďábel, otec lži, aby nás uvedl do deprese. Ale Bůh chce, abychom byli povzbuzeni k životu s ním. A tak hleďme na to Boží milující srdce, který si nenechme vzít. A teď bych malinko ještě připomněl jednou ten text, který jsme četli, v kterém vlastně je řečeno, že Bůh naposledy promluvil ve svém synu, v Ježíši Kristu. Je tam řečeno naposledy, je to v tehdejší době. Já věřím, že Pán Bůh mluví i dnes. Mluví dnes k nám skrze svoje slovo, ale když promluvil naposledy v Ježíši Kristu, tak to vnímám tak, že tím chce Bůh říct, já jsem se snažil člověka oslovit. Snažil jsem se člověku dát poznat. Posílal jsem proroky, vybral jsem si izraelský národ, abych na něm zjevil svoji velikost. Mnohé národy to poznali, mnohé národy to přivedlo k záchraně. Víme, jak to bylo s proroky. Víme, kolik proroků to mělo těžké, že nebyli vůbec vítáni, že za to někteří byli zabiti, za to, co říkali. A přesto to byl vždycky jenom určitý náznak Pána Boha. Když zde mluví Bůh o svém synu, o Pánu Ježíši Kristu, který k nám promluvil, tak nejsou tam jenom nějaké teze, nějaké učení. A k tomu vás chci pozbudit, nezaměřujte se jenom na to, co Pán Ježíš učil, ale podívejte se na to, co Pán Ježíš dělal. A o tom jsou 4 evangelia, to je krásné. A teď se dostávám k té podstatě, že někteří nazývají dopis Židům jako 5. evangelium, které nehovoří o tom, co Ježíš dělal na zemi, ale které hovoří o tom, co Ježíš teď dělá v nebi. A to je to poslední takové věci dvě, které bych vám, nad kterými bych se chtěl zastavit. Co Pán Ježíš dělal na zemi? Přijde mi, že to nejpodstatnější pro mě je to, že vybojoval odpuštění mých hříchů, mých vin, mých přestoupení, prostě toho všeho balastu, který brání mě jako člověku, abych se mohl setkat s Bohem tváří v tvář. Abych se mohl setkat se svým stvořitelem. To je úžasná věc. Je mi odpuštěno. Jsem očištěn. Ale Ježíš šel dál. Ježíš mě vysvobodil z moci hříchu. Tím, že vstal z mrtvých, tím, že byl vzkříšen, přemohl smrt, tak mě vysvobodil k životu, v kterém už nade mnou ta moc hříchu nemusí mít vliv. Tyto skutečnosti jsem si víc uvědomoval, když jsem se díval na některé filmy. Je to zvláštní, ale od určité doby, co jsem se díval na filmy, tak mi na nich vynikaly všechny ty duchovní souvislosti, o kterých mluví Bible. Na některých filmech je to lépe vidět, na některých méně. Ale v Pánu prstenů je krásně vidět, když je člověk pod mocí zla, co to s ním dělá. A já jsem si uvědomoval, já jsem vyvolen Bohem k tomu. Každý z vás je vyvolen Bohem k tomu, aby zlý už nad ním neměl moc a mě nad ním nepanoval. A to je úžasná věc. To je úžasný stát na straně vítěze. Takže když na nás přicházejí myšlenky zoufalství a chmury, my se můžeme stavět na stranu vítěze. My můžeme vzývat Boží jméno nad sebou. A řeknu, já to neumím teď vyjádřit, dostat se do té Boží přítomnosti z toho našeho světa, kde se ten zlý z nás snaží uchvátit. Máme možnost jít za druhými lidmi. Můžeme, když to nezvládneme sami, můžeme spolu s nimi bojovat tento duchovní boj. Pán Ježíš nám vydobil další úžasnou věc. Smířil nás s Bohem. A to je to skvělé. Připojil nás do své rodiny. Někteří lidé otevřeli své domovy a dali k dispozici Ukrajincům někdy pokoj, někdy místnost. Je to velice těžké najednou si nechat někoho vejít do svojí vlastní domácnosti. Jak je úžasné, že Bůh tu svoji domácnost otevřel pro každého z nás. A nejenom, že by nás tam pozval, abychom mu tam zametali a luxovali a prostě všechen ten binec uklízeli, když asi u Boží trůnu žádný binec není. Ale on nás přizval, abychom byli s ním, abychom ho chválili v jeho slávě, v jeho v tom úžasu, který tam je, abychom byli s ním. Nevím, jestli vás někdy nějaký slavný člověk pozval k tomu, abyste spolu s ním prožívali tu jeho slávu. Já nevím, jak to ani světský lidi prožívají. Ale já jsem se snažil na tom představit, že Bůh mě zve do svojí slávy. A ten čtvrtý bod, který Pán Ježíš nám vydobil, přenesl nás ze tmy lži do světla pravdy a lásky Kristovi. Když mi Lena vyprávěla o tom, jak se k ní chová její táta, který je v Rusku, slyšel jsem to od více lidí, vlastně, že je mají za lháře, že jim lžou, protože přece Rusko dělá dobře, když jde osvobodit Ukrajinu. A říkal jsem si, jak je to jako přeskopírák v tom, když člověk žije v tomto světě a žije v zajetí lži, že je všechno dobrý. Že je v zajetí lži, že si na život stačí sám. Že se sám zachrání, že se sám spasí. Že je ten nejlepší život, který může mít. Že když bude mít barák a peníze, tak si zařídí všechno, co chce. Pak vidíte, že lidé se najednou začnou rozvádět. I když mají všechno, i když mají peníze, mají co by si vzpomenuli. Najednou ten život zjišťou, že jejich život je prázdný a že vlastně to, pro co shromažďovali celou dobu něco, tak je k ničemu. A tak mě na tom vyniká to, že jak je skvělé, když čteme Bibli, Boží slovo, že k nám mluví a že nás uvádí do pravdy. Do pravdy o nás, abychom měli správné hodnoty. Abychom viděli tento svět správnýma očima. To bylo k tomu, co nám popisují čtyři evangelia. K tomu dílu Pána Ježíše tady na zemi, když byl. My víme, že jsme toto všechno dostali. My víme, že jsme zachráněni z pouhé milosti, že si to nijak nezasloužíme. A je na nás, jak náš život bude s touto zvěstí korespondovat. Jak se nám podaří ten náš život současný žít. Že tuto zvěst ponese dál. Že když se na nás lidé podívají, tak toto budou vidět. Nevím, jak vám, ale mně se to moc v práci nedaří. Každý den se za to ráno modlím, aby můj život dosvědčoval Boží velikost, Boží moc. A pak přijdou takové situace, kdy si říkám, tak jsem to, Pane Bože, zase nezvlád. A říkám si, to jsem asi nedal moc dobrý obraz, Pane Bože, o tom, jaký seš. A říkám si, jak je to pro mě těžký mít milosrdný srdce. Jak snadno toho druhého člověka, nemůžu říct, že bych ho přímo odsoudil, ale prostě udělám něco, co ho může trošku ponížit. A říkám si, teď takhle Pán Bůh nejedná. A tak to možná prožíváte spolu se mnou, ten každodenní zápas o to, abychom nesli správný obraz našeho Otce. Víme, že nemáme šanci si tyto vykoupitelské dary, které jsme přijali sami, udržet. A vidíme, že potřebujeme někoho nad námi, kdo nám s tím pomůže. A to je skvělé, že náš Ježíš velekněz sedí na svém trůnu vedle svého otce a něco stále pro nás dělá. A to jsou poslední čtyři věci, které chci zdůraznit. Dostali jsme Ducha Svatého jako ducha života, který působí v našich srdcích to, aby se naše srdce nezatvrdila. Dostali jsme Boží slovo jako meč ducha. Usvědčuje nás z hříchu, přivádí nás k trůnu milosti a dává nám tu možnost postavit se proti zlému, vzepřít se mu, bojovat, duchovní boj. Trůn milosti, úžasná věc. Máme vždy možnost přístupu k tomuto trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Úžasný verš. Kolikrát už jsem si ho v životě připomínal. Přistupme k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. A to čtvrté, co pro nás Pán Ježíš dělá, stále se za nás přimlouvá. Židům 7:25. Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu. Je stále živ a přimlouvá se za ně. Modlí se za nás, abychom neklesali. A když klesáme, přimlouvá se za nás, abychom byli napraveni. Jestli chcete trošku si rozšířit obzor o tom, jak se asi Pán Ježíš přimlouvá, tak skvělou inspirací je Jan 17, kde vidíme, jak se na zemi přimlouval za svoje učedníky a za všechny ty, kteří skrze ně uvěří, čili i za nás. Služba Pána Ježíše na zemi je zachraňující milost. Služba Pána Ježíše v nebi je zachovávající milost. Dopis Židům nám metodou srovnávání se pokouší otevřít oči, abychom viděli Ježíše, čili Boha, takového, jaký je, a aby nám jej naše nějaké náboženské zvyky či pravidla nezastřely. Někdy příště, jak Pán Bůh dá, věřím, že se budeme moci podívat na ty jednotlivé kontrasty. Například, že Ježíš je daleko víc než proroci. Já vám děkuji za pozornost a teď bych prosil zpěváky, kdyby nám zaspívali píseň. Ve světle kříže život není jenom spuštění rukou do klína.